the voice of America.
ከመይተምሲው ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያ ማሕበረሰባት ሲቪል ማሕበራት ተሓለቕቲ መሰላትን ከምኡውን ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኣሜሪካ ዝመፁ ኢትዮጵያውያን ሎሚ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ትህቦ ድጋፍ ዜጋታት ንምቕታል ንኸየገልግል ቁፅፅር ክግብረሉ ዝብል ጭርሖ እውን የስምዑ ነይሮም። መንግስቲ ኣሜሪካ ንምልካዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ዝገብሮ ድጋፍ ጠጠው ከብል ኣለዎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ የለን፣ ፍትሒ የለን፣ ናፅነት የለን፣ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍፀም ዘሎ ቅትለት ጠጠው ይበል ዝብሉ ጭርሖታት ካብቶም ብዙሓት ገሊኦም እዮም። ካብ ኣተሓበርቲ ሰልፊ ኣቶ ይሸቴ ዋቆ ድማ ከምዚ ይብል።
ይሄ ሰልፍ የ2016 የመጨረሻ የኦባማ ዘመን ወደ መጨረሻ የምመጣበት
እዚ ሰልፊ እዚ ስልጣን ፕሬዚደንት ኦባማ ናብ ምዝዛም ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ከምኡውን ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ዝካየደሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ብኢትዮጵያ ናይ ዘረፋን ቅትለትን መሬት ምምንዛዕን ብዘይ ርሕራሐ ምቕታልን ጠጠው ክብል ኢና ንፅውዕ ዘለና። ህዝብና ተጠቃሚ መሬት እምበር ለማኒ ክኸውን የብሉን ይብል ኣቶ እሸቴ። ኣቶ የሸቲ ኣተሓሒዙ መንግስቲ ኣሜሪካ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝህቦ ድጋፍ ተሓታትነት ዘለዎ ክኸውን ንምፅዋዕ ምዃኑ ብምጥቃስ ካብቲ ሰልፊ ዝተወከሉ ስሳ ዝኾኑ ኣባላት እቲ ሰልፊ ንባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ከረድኡ ከም ዝኸዱ እውን ገሊጹ። ኣብ ቀረባ ንቪኦኤ ቃለ መጠይቅ ዝሃበት ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊት ጉዳይ ኣፍሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ መንግስታ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ንዝፍፀም ቅትለት ከም ዝውግዝ ገሊፃ ነይራ. Don't worry.